Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Slovenski gledališki inštitut je pripravil razstavo Hoja za gledališčem od jezuitov do Cankarja in se na nek način s to razstavo vrača k koreninam gledališča na Slovenskem. Tako bo v petek, 18. aprila, na veliki petek ob 18. uri, simbolično potekala selitev vsebine stalne razstave na ulice Ljubljane. In sicer si bo moč ogledati lokacije v stari Ljubljani, kjer so nekoč potekale procesije. Z mano je direktor Slovenskega gledališkega inštituta Ivo Svetina, ki ga prosim, če nam predstavi, kako bo ta sprehod po lokacijah procesije v stari Ljubljani na veliki petek potekal.
Kot ste uvodoma omenili, izhaja ta naša ideja o tem sprehodu po poti kapucinskih procesij iz začetka 17. stoletja v povezavi z našo stalno razstavo v začetki slovenskega gledališča. Zato je naš ključni namen, da bi pač s to hojo, s tem izletom, s prehodom opozorili pravzaprav na začetke slovenskega gledališča, ki se je seveda razvilo, tako kot vse povsod drugod po Evropi, pravzaprav iz svetnega gledališča in kasneje se spremenila v posvetno, ne nazadnje, prva slovenska posvetna predstava se je zgodila 28. decembra 1789. leta v Stanovskem gledališču, ko je bila uprizorjena Linhartova županova Micka. Kapucini so začeli v začetku 17. stoletja, ko so prišli v Ljubljano in je bil ustanovljen tudi kapucinski samostan, so takoj začeli tudi z temi procesijami na Veliki petek. Na nek način je šlo za vzorce, ki so jih dobili pri svojih čeških bratih v Pragi, so to tudi že nekaj let predtem tudi že začeli v Pragi. Zanimivost te procesije oziroma sprehoda po poteh te procesije je ta, da pravzaprav se obiskovalc seznani z ključnimi točkami, ki so v tistem času, torej v začetku 17. stoletja, ko je imela Ljubljana vsega skup 3000 prebivalcev, pravzaprav kjer so se vendarle dogajale ključne zadeve v zvezi z kulturo, umetnostjo in duhovnostjo. Tako seveda se iz Kongresnega trga, iz mesta, kjer je danes kavarna Zvezda, ta pot vodi mimo univerze, nekdanjega dvorca Vicedomske palače, ki je bil pač, kot vemo, je ljubljanski potres 1895. leta seveda povzročil veliko škodo in veliko palač pravzaprav zrušil, porušil in tako seveda je ostalo od nekdanjih pravzaprav teh palač, kot so bile, recimo je Lontoš oziroma Landhaus v Novem trgu, kjer je sedež Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na mestu današnje Narodne univerzitetne knjižnice je stala Auerspergova palača, kjer so se pravzaprav dogajali gledališki dogodki zlasti že tudi v 16. stoletju in začetku 17. ko so skozi Ljubljano potovale nemške igralske skupine oziroma italijanski laški operisti. Ljubljana je imela to srečo, glede na svojo lego, da je pot iz Benetk proti Dunaju z jugo zahoda proti severovzhodu potekala skozi Ljubljano in zaradi tega smo bili pravzaprav deležni, ne glede na to, smo bili neko majhno provincialno mesto, vendarle nekaj tistega, kar se je dogajalo tako v Benetkah kot tudi na Dunaju in drugod po Habsburški monarhiji. Ta procesija se potem spusti proti Ljubljanici preko Čevljarskega Šuštarskega mosta in zavije desno po starem trgu na Gornji trg do Svetjakobske cerkve oziroma do mesta, na katerem je stal jezuitski kolegi, ki je bila pravzaprav prva, visoka šola na Slovenskem. Jezuiti so prišli konec 16. stoletja v Ljubljano in seveda v duhu rekatolizacije, seveda so tudi za šolstvo poskrbeli, no, in rezultat, eden od rezultatov je tudi znamenita jezuitska igra Hoja s paradižem, ki je bila pravzaprav zelo popularna in v kateri se prvič pojavljajo tudi določene, bom rekel, stavki, dela, besedila tudi v slovenščini. Ne nazadnje je treba povedati, da je pač v jezuitskem kolegiju so se šolali tako rekoč vsi naši tedanji pomembni Slovenci, od Antona Tomaža Linharta do Jurija Vege in ostalih. Skratka, to je bila takrat pravzaprav, bom rekel, vrhunska ustanova, izobraževalna ustanova. Kasneje seveda ta kapucinska procesija gre po starem trgu proti mestnemu trgu, mimo tudi sedeža našega muzeja oziroma sedaj inštituta, do mestne hiše, do rotovža, v katerem je bilo tudi v drugem nadstropju dvorana gledališka, v kateri so gostovale te potujoče igralske skupine in laški operni pevci. Nadaljuje se do Vodnikovega trga, kjer je bil frančiškanski samostan oziroma kasneje licej, gimnazija, danes Vodnikov spomenik, potem se vrača, se obrne ta pot proti Striterjevi ulici, nekdaj Špitalski, ker je bila tam v Ljubljanici bolnica, in preko Tromostovja, prej je bilo v tistih časih samo en most, preko Marinega trga, oziroma Prešernovega trga, zavijemo v Wolfovo ulico proti Kongresnemu trgu. Ta ulica se je imenovala včasih Kapucinska, zato ker je bil na vogalu samostan, kasneje se je imenovala Gledališka, ker je vodila proti Stanovskemu gledališču, ki je stalo na mesto današnje filharmonije in je potem žal pogorelo 1886. leta in se konča ta sprehod na začetku, na izhodišči točki ob kavarni Zvezda oziroma nekdanjem mestu, kjer je stalo kapucinski samostan.
Kako ste si zamislili ta sprehod po Ljubljani? Bo to vodeni del, kjer se bodo obiskovalci ustavljali ob določenih delih z razlago?
Tako, ravno tako, skoraj gre zdaj za bom rekel, za kratek in kratko informacijo. Kratko informacijo o teh ključnih točkah, ki na nek način še danes vendarle govorijo o današnjem duhovnem življenju, našem slovenskem. Seveda ne nazadnje imamo pa na nek način tiho željo, da bi pa take poti, kulturne poti, se kot se drugod po drugih mestih dela, bi postale pravzaprav ne samo skrb nekega gledališka inštituta, ampak da pravzaprav bi se tudi moralo mesto Ljubljana s tem identificirati. Ne nazadnje v Trstu, najbližje nam je Trst, kjer imamo kar nekaj takih kulturnih, literarnih poti in to je danes pravzaprav nek poseben pristop, da v bistvu je ta turistična ponudba, kot se banalno reče, seveda bogatejša. Spominjamo se, da smo pred mnogimi desetletji imeli v Ljubljani tako imenovano kmečko ohcet, no zdaj pa verjetno je pa čas, da bi pa imeli kakšne druge take prireditve, ki bi pravzaprav ne nazadnje, ne se sliš mogoče malo tako privzdigneno, ampak ki bi utrjevala samo zavest Slovencev, ki nam je vedno znova po moje nekoliko manjka.
Gospod Svetina, katero publiko torej vabite na Veliki petek, da se vam pridruži pri obeležitvi procesi, ki so nekoč potekale vsako leto na Veliki petek, v Ljubljani pa seveda tudi v drugih mestih po Sloveniji?
No, jaz seveda mislim, da je tu, na nek način si predstavljamo, to je zdaj prvi poskus, bomo videli, kako se nam bo to, bom rekel, obneslo ali obrestovalo. Po eni strani razumem, oziroma pričakujemo ljudi, ki jih pač zanima naša, bom rekel, pa pretekla, ne, zgodovina, gledališka zgodovina, po drugi strani pa seveda tudi tiste verujoče ljudi, ki seveda verjetno jim je to nekoliko oddaljeno ali celo tuje. Škofjeloški pasion je pravzaprav tudi s tem, da ga je vlada Republike Slovenije pravzaprav razglasila za živo umetnino, se mi zdi, da je seveda dobro opozarjati na to, ker vendarle je škofjeloški pasion na nek način se rodil iz kapucinske procesije v Ljubljani. Tako da jaz računam na publiko, tako na, bom rekel, tiste, ki jih pač samo take stvari generalno zanimajo ali vprašanje gledališča in ne nazadnje bom rekel tudi tiste, ki jim Velika noč pomeni pravzaprav nek poseben praznik in taka, ta procesija bi lahko delno pravzaprav tudi posvetila se temu največjemu krščanskemu prazniku.
Bilo pa bi verjetno seveda tudi zanimivo, morda celo s podporo vašega muzeja, da bi se pa recimo v prihodnosti nekaj podobnega, kot se je dogajalo v preteklosti, obudilo tudi iz tega igralskega vidika.
Seveda, mi imamo veliko zamisli, da tako rečem. Seveda, drugo je pol, kako jih seveda realizirati. Namreč, treba je vedeti, da je ta procesija, kot je evidentirano, glede na število kostumov, potem se je tudi število udeležencev škofjeloškega pasiona lahko ugotovilo saj približno, da je šlo skoraj za 300 udeležencev, no kle pri te procesih je bilo čez 180, skratka, to je bil velik dogodek v mestecu, ki je imelo 3000 prebivalcev, je bil to seveda velik dogodek, ki je, tako jaz razumem, na nek način iz vidika tudi kulturne zgodovine, ki je pravzaprav ob nekem določenem prazniku, verskem prazniku, pravzaprav združil, bom rekel, meščane tudi z neko tako, bom rekel, prireditvijo, ne, ki je vendarle, bom rekel, se dogajala na prostem. Mimo grede lahko omenem samo to, ne, znane so tudi ruške igre, ne, izvidske ruške igre v Rušah pri Mariboru, kjer seveda je bil to poseben v začetku septembra na tako imenovano Marino soboto, so bile te prireditve potekale vrsto let, in podatki kažejo, oziroma govorijo o tem, da se je te slovesnosti teh ruških iger udeležilo celo do 20.000 ljudi. V tistem času, v začetku sredi 17. stoletja, je to pomenilo, da je bil to nek poseben romarski kraj, kjer so prihajali tako iz Hrvaške, kot iz Štajerske in recimo Madžarske. 20.000 ljudi teda je pomenilo ogromno. Ne? Skratka, če bi to primerjal z današnjimi razmerami, oziroma bi to pomenilo še več in več ljudi. Skratka, hočem reči, tu se je po moji sodbi se združuje seveda, bom rekel, gledališče in na nek način, bom rekel, vera, no, če rečem za eno besedo, ob čemer je treba seveda vedeti, da gre za, da se je rodilo gledališče tako ali drugače iz nekih obredov, verskih, poganskih obredov v stari Grči, tako da pravzaprav je še danes, verjamem, da pravzaprav je tudi običajna gledališka predstava neke vrste obred.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni torej na Veliki petek, če imate čas, ob 18. uri pred Slovenski gledališki inštitut, ki bo razstavo Hoja za gledališčem postavil v živo na ulice starega ljubljanskega mesta in vas tako popeljal po krajih, kjer so se nekoč odvijale postne procesije. Gospod Svetina, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.